วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่31สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีรายงานว่าผู้นำอันดับ2ของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรับสมัครสมาชิกถูกสังหารเสียชีวิตแล้วในซีเรียเกิดเหตุระเบิดติดรถยนต์ใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีโซมาเลียทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างผู้นำจีนกับฟิลิปปินส์เพื่อหาทางออกเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และผู้เชี่ยวชาญคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 7ในสัปดาห์หน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะเยือนเอเชียสุดสัปดาห์นี้นะครับและอนาคตของข้อตกลงการค้า TPP รายงานด้านการศึกษาสาขาใหม่ในอเมริกาตอนที่3ซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่า Urban Farming หรือการเกษตรในเขตนครปิดท้ายด้วยเรื่องแท็กซี่แบบไม่ต้องมีคนขับซึ่งเริ่มใช้จริงแล้วในสิงคโปร์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรายงานจากซีเรียระบุว่าผู้นำอันดับ2ของกลุ่มรัฐอิสลามที่ทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดสุดโต่งและมีบทบาทสำคัญในการรับสมัครสมาชิกทั่วโลกได้ถูกสังหารแล้วที่เมืองอาเลปโปในซีเรียนะครับกลุ่มรัฐอิสลามประกาศการเสียชีวิตของนายอบูมูฮัมหมัดอัลแอดนานีโดยระบุเพียงแต่ว่าเขาถูกสังหารขณะกำลังสำรวจการปฏิบัติงานของกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อขับไล่ทหารออกจากเมืองอาเลปโปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งระบุว่ากองกำลังพันธมิตรได้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่เมืองอัลบาบในซีเรียในช่วงเช้าวันอังคารโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามผู้หนึ่งแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นนำไปสู่การสังหารนายอัลแอดนานีผู้นี้ด้วยหรือไม่เมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเสนอมอบเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์ให้กับผู้แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มนายแอดนานีซึ่งเชื่อว่ากบดานอยู่ในเมืองอาเลปโปสำหรับประวัติของนายแอดนานีผู้นี้เกิดในซีเรียอายุ39ปีและเคยเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มอัลไคด้าก่อนที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามเชื่อกันว่าเขาเป็นผู้นำอันดับ2รองจากนายอบูบักคาอัลบาดดีทางด้านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานนะครับว่านายแอดนานีเป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษของ IS ที่มีชื่อว่าหน่วยแอมนี่ทำหน้าที่โจมตีนอกดินแดนที่ IS ครอบครองอยู่รวมทั้งในประเทศตะวันตกและยังรับผิดชอบเรื่องการรับสมัครสมาชิกจากทั่วโลกเชื่อกันว่าเขาอยู่เบื้องหลังการโจมตีในกรุงปารีสกรุงบรัสเซลและกรุงดักกะของบังกลาเทศนะครับเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนายแอดนานีผู้นี้ได้มีคำแถลงที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยเขาเรียกร้องให้ชาวมุสลิมในประเทศตะวันตกหยิบอาวุธขึ้นมาสังหารชาวอเมริกันและชาวยุโรปไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามรวมถึงพลเมืองของประเทศที่เข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามด้วยนะครับส่วนที่โซมาเลียครับเกิดเหตุระเบิดติดรถยนต์ครั้งใหญ่ใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีโซมาเลียในวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนแรงระเบิดทำให้รถยนต์คันดังกล่าวลอยไปกระแทกกำแพงโรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลโซมาเลียมักจัดนัดหมายพบปะกันนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำเนียบประธานาธิบดีเล่าว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงตรงมาที่ทำเนียบพวกตนจึงยิงใส่รถยนต์คันนั้นก่อนที่มือระเบิดจะจุดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บอีก30คนในจำนวนนี้เป็นสตรีเสียชีวิต6คนนะครับในส่วนของผู้บาดเจ็บนั้นมีรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีกลาโหมและนักการเมืองอีกหลายคนของโซมาเลียรวมอยู่ด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวกลองว่าจะเกิดการวางระเบิดติดรถยนต์3ครั้งในกรุงโมกาดิชูในสัปดาห์นี้และได้มีการจับกลุ่มไปแล้ว2รายนะครับแต่ยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่ทางการโซมาเลียเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มอัลชาบาบที่พยายามล้มรัฐบาลและจัดตั้งกลุ่มรัฐอิสลามในโซมาเลียครับ ข้ามไปทางเอเชียนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้กล่าวเรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์กับจีนในประเด็นความขัดแย้งทะเลจีนใต้แต่ก็ยืนยันว่าตนจะไม่หยิบยกคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของจีนขึ้นมาพูดถึงในการเจรจาระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีดูเตเต้มีขึ้นระหว่างการกล่าวปราศัยเนื่องในวันวีรบุรุษแห่งชาติของฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้ระบุว่าการหยิบยกคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศขึ้นมานั้นอาจทำให้การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศไม่ราบรื่นหรือเกิดการชะงักงันได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตเต้ยอมรับนะครับว่าอาจนำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกับผู้นำจีนในการเจรจาครั้งต่อๆไปนอกจากนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังได้กล่าวกับทูตจีนประจำกรุงมะนิลาด้วยว่าขอให้จีนปฏิบัติกับฟิลิปปินส์เหมือนพี่น้องไม่ใช่ศัตรูและขอให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีของพลเมืองของทั้งสองประเทศเวลานี้จีนกำลังขุ่นเคืองหลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้มีคำตัดสินเมื่อเดือนที่แล้วปฏิเสธคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยฟิลิปปินส์เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องดังกล่าวให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินนะครับคำตัดสินดังกล่าวยังระบุด้วยว่าจีนละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ด้วยการขัดขวางการทำประมงและการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์ในพื้นที่ส่วนที่เรียกว่าสคาโบโรโชครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและอินเดียประกาศความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยจะมุ่งเน้นที่การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองด้านการก่อการร้ายระหว่างสองประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียสุชมาสวารัตและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีจัดประชุมแถลงข่าวที่กรุงนิวเดลีในวันอังคารในการประชุมที่ใช้ชื่อว่า US India Strategic and Commercial Dialogue ครั้งที่2โดยได้ระบุถึงความร่วมมือในด้านต่างๆครอบคลุมถึงด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจด้านโควต้าวีซ่ารวมถึงการป้องกันการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดของทั้งสองประเทศนี้เข้าด้วยกันนะครับท่ามกลางความท้าทายจากมหาอำนาจตะวันออกคือจีนปัจจุบันสหรัฐและอินเดียมีมูลค่าการค้าระหว่างกันราว $100,000,000,000ต่อปีโดยในการเจรจาครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มปริมาณการค้า5 เท่าในอนาคตครับและพูดถึงอนาคตของความพยายามของสหรัฐที่จะปรับนโยบายเข้าหาเอเชียเวลานี้ก็เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงการค้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ซึ่งรัฐสภาสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังจะเดินทางไปร่วมการประชุม G20 ที่ประเทศจีนสุดสัปดาห์นี้และเดินทางต่อไปยังประเทศลาวสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเชียตะวันออกผู้สื่อข่าวแมรี่อลิสซารินัสมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะการเดินทางไปเอเชียของประธานาธิบดีบารักโอบามาครั้งนี้เป็นครั้งที่11และครั้งสุดท้ายนะคะและแผนของประธานาธิบดีโอบามาที่ต้องการจะให้อเมริกาเป็นผู้นำประเทศหนึ่งในเอเชียขึ้นอยู่กับว่ารัฐสภาสหรัฐจะสนับสนุนข้อตกลงการค้าภาคพื้นแปซิฟิกนี้หรือไม่แมทธิว กูดแมนอดีตที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาเวลานี้เป็นนักวิเคราะห์ของ CSIS Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันบอกว่าถ้าทำไม่สำเร็จก็จะเป็นความผิดหวังอย่างมากทีเดียวสำหรับมรดกตกทอดที่ประธานาธิบดีโอบามาหวังจะทิ้งไว้ให้นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ววุฒิสมาชิกมิชแมคคอเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐและสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าวุฒิสภาจะไม่ลงคะแนนเสียงเรื่องข้อตกลงการค้า TPP ในสมัยประชุมนี้โดยจะรอให้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมศกหน้าเป็นผู้ดำเนินการต่อไปค่ะปัญหาก็คือผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจากพรรคใหญ่ทั้งสองพรรค คือนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตได้กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับ TPP ทั้งคู่นะคะประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ว่า TPP จะยกระดับมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมและปรับแก้ปัญหาที่ได้ประสบจากข้อตกลงการค้าอื่นๆเช่นข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทธุรกิจอเมริกันทั้งใหญ่และเล็กเข้าถึงตลาดที่กำลังโตรวดเร็วที่สุดในโลกด้วยแต่การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก TPP แม้จะแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ชี้ว่าจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐน้อยมากสถาบันพีเทอร์สันซึ่งเป็นThink Tankทางเศรษฐกิจในกรุงวอชิงตันให้ตัวเลขไว้ว่าจะไม่เกินครึ่งเปอร์เซ็นต์หลังเวลา15ปีค่ะแต่โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์นายจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันแสดงว่าส่วนใหญ่สนับสนุนข้อตกลง TPP และกล่าวแสดงความหวังว่ายังมีหนทางที่จะให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบได้ทันวันที่20มกราคมศกหน้านะคะนักวิเคราะห์ดักลาส พาวของสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ให้ความเห็นว่าถ้าไม่มี TPP อเมริกาจะสูญเสียความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ประเทศพันธมิตรในเอเชียและว่าเอเชียจะเหลือทางเลือกเพียงทางเดียวคือจีนเพราะอเมริกาจะไม่เป็นที่น่าสนใจต่อประเทศเหล่านี้อีกต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่า Apple เตรียมเปิดตัว iPhone 7ในสัปดาห์หน้าคือวันที่7กันยายนที่นครซานฟรานซิสโกนะครับหลังจากที่ Apple ได้ส่งจดหมายเชิญไปยังผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั่วประเทศเมื่อวานนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของงานที่จะจัดขึ้นนี้แต่อย่างใดซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ Apple ไปแล้วนะครับเวลาจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ Apple ขายโทรศัพท์ iPhone ไปมากกว่า214ล้านเครื่องในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งลดลงจากยอดขายเมื่อ1ปีก่อนหน้านั้นทำให้นักวิเคราะห์พากันจับตามองว่า iPhone ใหม่จะมีอะไรมาดึงดูดผู้ใช้ให้มาเลือก Apple แทนคู่แข่งรายอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Samsung ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง49จุดปิดที่ 18,454 จุด Nasdaq ลดลง9จุดปิดที่ 5,223 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,176 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น21เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,313 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท60สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับ EU หรือสหภาพยุโรปเรียกเก็บภาษีย้อนหลังบริษัท Apple มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศไอร์แลนด์และกล่าวว่า Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในโลกได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างไม่เป็นธรรมนะครับนอกจากนั้นสหภาพยุโรปกล่าวว่า Appleไม่ยอมจ่ายภาษีนิติบุคคลเกือบทั้งหมดให้กับกลุ่มประเทศ EU เป็นเวลายาวนานกว่า10ปี CEO ของบริษัทนายทิมคุกแถลงตอบโต้ทันทีว่าจะยื่นอุทธรณ์และรัฐบาลของไอร์แลนด์ก็ไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันของสหภาพยุโรปในเรื่องนี้เช่นกันพร้อมทั้งจะยื่นอุทธรณ์ด้วยแม้ว่าเงินภาษีที่ Apple ถูกเรียกเก็บให้กับไอร์แลนด์มีความหมายกับรายได้ของประเทศกล่าวคือคิดเป็นร้อยละ5ของขนาดเศรษฐกิจไอร์แลนด์แต่เจ้าหน้าที่ของไอร์แลนด์บอกว่าการตัดสินของสหภาพยุโรปอาจทำให้ไอร์แลนด์เสียภาพลักษณ์ในฐานะประเทศที่มีระบบภาษีเอื้ออำนวยต่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับ ขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกันแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของ EU จอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้เสียภาษีของสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากคำตัดสินนี้ในที่สุดเพราะ Apple จะสามารถหักเงินไปจ่ายให้กับไอแลนด์จากภาษีที่ Apple ต้องจ่ายให้กับสหรัฐนะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแข่งขันในตลาดของ EU กล่าวว่าที่ผ่านมา2ทศวรรษอัตราภาษีที่ Apple จ่ายให้กับไอแลนด์นั้นถูกกดให้ต่ำอย่างบิดเบือนความจริงซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ขัดกับกฎของสหภาพยุโรปนะครับนายทิมคุก CEO ของ Apple บอกว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่าในที่สุดแล้ว Apple จะได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้นะครับทั้งนี้ Apple นั้นเป็นบริษัทที่จ้างแรงงานในไอร์แลนด์เกือบ 6,000 คนครับและที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนั้นไม่แน่ใจว่าการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง EU และสหรัฐภายใต้กรอบ TTIP หรือ Transatlantic Trade and Investment Partnership จะหาข้อสรุปได้เร็วๆนี้นะครับรัฐมนตรีการค้าของฝรั่งเศสมาเธียสเฟเคิลกล่าวว่าตนจะขอชะลอการเจรจา TTIP ในเดือนหน้าหลังจากที่รัฐมนตรีของฝ่ายเยอรมนีบอกเมื่อสุดสัปดาห์ว่าการเจรจานั้นล้มเหลวไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้บริหารสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์และเจ้าหน้าที่สหรัฐต้องการสรุปการเจรจา TTIP ให้เสร็จสิ้นในปีนี้ก่อนหน้าที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาจะหมดวาระลงอนาคตที่ไม่แน่นอนของการเจรจา TTIP เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์และความเคลือบแคลงใจในหมู่ประชาชนว่ากรอบการค้าเสรีนี้อาจจะทำให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอาหารของยุโรปต่ำลงและอาจเปิดทางให้บริษัทข้ามชาติสามารถท้าทายนโยบายของรัฐนะครับไปกันต่อที่นิวซีแลนด์ครับนายคิม.com ผู้ก่อตั้งเมกะอัพโหลดแหล่งแชร์ไฟล์ที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าละเมิดลิขสิทธิ์ได้รับอนุญาตจากศาลประเทศนิวซีแลนด์ให้สามารถถ่ายทอดการไต่สวนคดีที่ศาลในคดีของตนได้กรณีที่เขาขอยื่นอุทธรณ์แย้งการขอส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่สหรัฐซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์นะครับผู้พิพากษาเมเรกิลเบิร์ตของนิวซีแลนด์ยอมรับคำขอให้มีการถ่ายทอดการดำเนินคดีผ่านอินเทอร์เน็ตบน YouTubeแม้ว่าสหรัฐแย้งว่าอาจจะมีผลต่อคณะลูกขุนในอเมริกาในอนาคตหากเขาถูกนำตัวมาเข้ากระบวนการยุติธรรมในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามศาลสั่งให้การถ่ายทอดครั้งนี้ช้ากว่าเหตุการณ์จริง20นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเอกสารต้องห้ามมาเปิดเผยสู่สาธารณะผู้พิพากษากล่าวด้วยว่าเมื่อการฟังความจบลงคลิปการถ่ายทอดจะต้องถูกถอดออกจากเว็บไซต์ทันทีนะครับการดำเนินคดีนี้ที่ประเทศนิวซีแลนด์น่าจะใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์ทั้งนี้ใน kim.com ซึ่งเกิดที่ประเทศเยอรมนีก่อตั้งเว็บไซต์ Mega Upload ที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ามีการแชร์ไฟล์หนังเพลงและซีรีส์ซึ่งนำรายได้มาสู่ผู้ต้องหา175ล้านดอลลาร์และสร้างความสูญเสียต่อเจ้าของลิขสิทธิ์500ล้านดอลลาร์นะครับเขาถูกจับเมื่อ4ปีก่อนที่เมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Voice of America VOA
Washington ครับที่สหรัฐนั้นมีการศึกษาสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งบางวิชานั้นไม่มีในอดีตเพราะความต้องการความรู้และทักษะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีและตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม VOA ไทยได้นำเสนอมินิซีรีส์เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาใหม่ๆท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้โดยเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรียนในสาขาโดรนและการทำเบียร์ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะนำเสนอตอนสุดท้ายของมินิซีรีส์นี้ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาการทำการเกษตรในเขตนาครหรือ Urban Farming ติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับหลายคนที่สนใจการรับประทานอาหารปลอดสารพิษ มักอยากทราบเรื่องที่มาของผักผลไม้และเนื้อสัตว์แบบออร์แกนิกนะครับและความใส่ใจนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคนเมืองแต่ความเอาใจใส่เรื่องการรับประทานอาหารและความรู้เรื่องที่มาของอาหารในหมู่คนกรุงนั้นมีอุปสรรคประการหนึ่งคือความห่างไกลระหว่างเขตเมืองและพื้นที่เกษตรนะครับจุดเริ่มต้นที่ว่าทำอย่างไรคนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงความรู้ที่มาของอาหารแบบจับต้องได้ด้วยการเห็นจริงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดหลักสูตร Urban Farming หรือ Urban Agriculture เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าการเกษตรเขตเมืองซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในสหรัฐนะครับในรายงานตอนสุดท้ายของมินิซีรีส์เรื่องแนวทางการศึกษาต่อในสหรัฐสำหรับสาขาวิชาที่ตอบสนองงานด้านใหม่ๆซึ่งเราเริ่มเสนอมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาจารย์อแมนดาวีเวอร์ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตนครเดนเวอร์เจ้าของ Five Fridges Farm พื้นที่เกษตรไม่ไกลจากตัวเมืองขนาด30กว่าไร่ที่มีทั้งแพะไก่งวงและพืชผักอีกมากมายนะครับเธอสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร Food Systems and Sustainable Urban Agriculture ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืนในเขตเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มและระบบอาหารโลก
It is a program it actually is 4 classesAnd the first class is all about international commodities and how food moves around the world and the economics of those.
Because I บอกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งหมด4วิชาที่เริ่มปูพื้นเรื่องระบบการผลิตอาหารไปจนถึงการดูงานที่ฟาร์มของเธอและเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเขตเมืองและทำงานด้านนโยบายอาหารและการเกษตรเป็นต้นนะครับอาจารย์วีเวอร์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยที่ฟาร์ม Five Fridges ของเธอว่าคนยุคใหม่มักมีคำถามเกี่ยวกับที่มาของอาหารและนั่นแสดงให้เห็นว่าความรู้เรื่องที่มาของอาหารจากฟาร์มอยู่ในความสนใจของคนกรุงมากขึ้นเรื่อย
ๆ I get this question all the time Are my chickens happy? And that is a veryPostmodern urban cultural question to ask.
เธอบอกว่าคำถามประเภทที่ว่าไก่ของคุณมีความสุขไหมเป็นคำถามแบบคนเมืองมากๆหรือเป็นคำถามที่ทันสมัยในยุค postmodern ก็ว่าได้นะครับผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้เห็นว่าการทำการเกษตรแบบยั่งยืนในเขตเมืองมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างบางครั้งอุปสรรคมาจากสัตว์เลี้ยงซึ่งอาจจะกินพืชที่ต้องการเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตของสวนแต่บางครั้งความยากลำบากเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองครับ
One of the things that happens to me here is that probably 2 or 3 times a summer I get a citation from the city because they think that my goats smell when really it's just the trash of one of the apartment buildings that smells
อาจารย์อแมนดาบอกว่าเธอเคยโดนปรับจากเทศบาลเนื่องจากความไม่เข้าใจกันว่ากลิ่นเหม็นที่รบกวนเพื่อนบ้านนั้นมาจากแพะในฟาร์มของเธอแต่ในส่วนตัวของเธอนั้นเห็นว่าน่าจะเป็นกลิ่นจากขยะทั่วไปจากตึกอพาร์ตเมนต์รอบข้างมากกว่าซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้สนใจทำการเกษตรเขตเมืองนั้นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนของตนอย่างราบรื่นด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดครับ
และก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องแท็กซี่ไร้คนขับในสิงคโปร์นะครับมีรายงานอีก2ข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องสุขภาพนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยรายงานในวันอังคารโดยระบุว่าไวรัสซิก้าที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความสามารถทางการได้ยินของเด็กที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับนักวิจัยระบุว่าจากการสำรวจเด็กติดเชื้อไวรัสซิก้าเกือบ70คนพบว่า4รายที่สูญเสียการได้ยินโดยที่ไม่มีโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้เชื่อว่าเชื้อไวรัสซิก้า อาจไปทำลายประสาทที่เชื่อมระหว่างหูกับสมองโดยที่ผ่านมานั้นแพทย์ทราบว่าเชื้อซิก้ามีความเชื่อมโยงกับอาการผิดปกติที่เรียกว่าไมโครซิฟิลีซึ่งทำให้ทารกนั้นมีศีรษะเล็กกว่าปกติรวมทั้งเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติทางสมองและสายตาด้วยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าในสหรัฐแล้วเกือบ700รายนะครับในจำนวนนี้กว่า60รายเป็นสตรีตั้งครรภ์ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเนปาลใช้มาตรการลงโทษแบนเป็นเวลา10ปีต่อนักปีนเขาชาวอินเดียที่แอบอ้างว่าพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จคู่สามีภรรยาจากอินเดียตีเนสและทาราเกตวารีลาโทษอ้างว่าสามารถขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จในเดือนพฤษภาคมแต่นักไต่เขาคนอื่นๆนั้นกล่าวว่ารูปที่เขานำมาแสดงนั้นเป็นรูปตัดแต่งอย่างไรก็ตามทั้งคู่ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นในตอนแรกและเจ้าหน้าที่เนปาลก็ได้รับรองการปีนเขาครั้งนี้แต่ภายหลังเริ่มสืบสวนข้อมูลจากรูปถ่ายและพบว่ามีการตัดต่อจริงโดยเอารูปของทั้งสองคนมาวางทับรูปนักปีนเขาผู้ที่ไปถึงยอดเอเวอเรสต์จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าโทษแบนที่ใช้ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องปราบไม่ให้นักไต่เขาในอนาคตเอาตามอย่างนั่นเองครับส่งท้ายวันนี้นะครับสิงคโปร์เริ่มบริการแท็กซี่ไร้คนขับอย่างจำกัดแล้วประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงเรียบเรียงมาเสนอครับ
บริการแท็กซี่ไร้คนขับในสิงคโปร์ขณะนี้ยังจำกัดทั้งบริเวณและผู้ใช้ไว้เพียงไม่กี่คนนะคะโดยสิ่งเดียวที่ผู้ใช้จะต้องมีคือสมาร์ทโฟนสำหรับโทรเรียกแท็กซี่บริษัท Newtonomy ซึ่งเป็นบริษัทขายซอฟต์แวร์ตั้งต้นและเป็นเจ้าของบริการแท็กซี่ไร้คนขับในสิงคโปร์นี้เริ่มต้นบริการในย่านที่เรียกว่า One North เป็นความยาวตามถนนราวๆ6กิโลเมตรถ้าคิดเป็นพื้นที่ก็ราวๆ 1,250 ไร่โอลิเวียโซผู้ใช้บริการคนหนึ่งบอกว่าเมื่อขึ้นนั่งรถทีแรกก็รู้สึกตื่นเต้นและพอรถเคลื่อนที่ก็ตกใจทีเดียวเพราะเห็นพวงมาลัยรถหมุนเองแต่พอเคลื่อนที่ไปเรียบร้อยก็เริ่มมีความไว้วางใจมากขึ้นค่ะนอกจากจะจำกัดบริเวณที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้แล้ว Newtonomy ยังจำกัดจำนวนรถแท็กซี่ไว้ที่6คันเท่านั้นนะคะแต่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนรถได้เป็น2เท่าตัวภายในสิ้นปีนี้ดักลาสพาร์เกอร์ผู้บริหารงานคนหนึ่งของบริษัทบอกว่านอกจากจะอวดเทคโนโลยีใหม่แล้วยังกำลังศึกษาวิจัยด้วยว่าบริการแท็กซี่ไร้คนขับนี้จะช่วยลดจำนวนรถในท้องถนนได้เป็นอย่างมากด้วยเขาคาดว่าจะใช้แท็กซี่ไร้คนขับ 300,000 คันแทนรถส่วนบุคคลได้ 900,000 คันโดยไม่เพิ่มเวลารอแท็กซี่และถ้าเป็นผลสำเร็จจริงตามความคาดหมายก็หมายความว่าจะสร้างถนนที่เล็กลงได้อาคารที่จอดรถก็จะเล็กลงและจะเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับนาคอนได้ในอนาคตด้วยนะคะแท็กซี่ไร้คนขับนี้ทำงานโดยใช้ระบบลีดาร์ซึ่งเป็นระบบเหมือนกับเรดาร์แต่ใช้แสงเลเซอร์แทนประกอบกับกล้อง6ตัวที่แผงควบคุมหน้ารถคอยมองหาการจราจรและสิ่งกีดขวางอื่นๆแม้ Newtonomy จะเป็นผู้เริ่มให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับรายแรกในโลก Uber บริการแท็กซี่ใช้มือถือเรียกกำลังไล่ตามมาติดๆ Uber จะเริ่มให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับอย่างจำกัดในนครพิตสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะนับว่าเป็นการเริ่มต้นเทคโนโลยีใหม่ที่หวังว่าจะช่วยให้การขับรถและการใช้ถนนง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington